VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali Lea Johannes dan saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 23 September 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Utami, tidak terasa nih ya, kita sudah hampir berada di penghujung bulan September.
Iya.
Dan pas hari ini nih, 23 September itu kita sudah memasuki musim gugur.
Iya, betul.
Selesailah musim panas ya.
Ini asik nih kalau sudah dekat-dekat musim gugur.
Iya, dan apakah ini musim favoritnya Utami?
Betul sekali, pokoknya di antara 4 musim yang ada di Amerika itu favorit saya musim gugur. Soalnya pemandangannya paling cantik kan? Betul ya.
Wah, sama dong berarti kita ya. Karena iya, memang pemandangannya tuh kita bisa lihat daun-daun yang berubah warna ya. Coklat, merah, oranye.
Tapi buat saya itu pohon yang hanya batang, dahannya gitu juga cantik loh ya. Ternyata di dalamnya tanpa daun gitu ya.
Iya.
Kayaknya ya masing-masing musim ada keindahannya tersendiri ya,
Lea. Betul.
Nah, Lea, selain itu pada musim gugur biasanya ya banyak fall festival nih di berbagai park, berbagai taman ya, dan juga farm. Banyak kegiatan yang biasa dilakukan apalagi untuk anak-anak.
Betul.
Mereka bisa membeli labu parang, bisa pilih sendiri atau apple picking. Jadi memetik apel ya.
Itu favorit saya tuh, apple picking.
Seru itu ya milih-milihnya gitu ya.
Walaupun belinya gak banyak.
Iya, betul-betul. Kemudian naik hayride, gerobak yang ditarik traktor. Seru deh.
Seru banget itu, jalan-jalan di farm.
Betul.
Nah, tapi memang ya Utami, karena musim gugur jadi sudah mulai dingin, kita tidak perlu menyalakan AC. Karena kemarin tuh musim panas, udara di luar itu sempat mencapai 39 derajat, mungkin hampir 40 ya. Kadang-kadang khawatir juga kalau AC itu rusak pas musim panas. Nah, AC di rumah tuh saya pasang terus menerus. Pernah AC kami rusak waktu musim panas dan perlu waktu itu seminggu untuk memanggil orang untuk diperbaiki. Jadi karena mungkin semua orang AC-nya rusak ya pas musim panas.
Betul, pas musim panas semua orang pakai, semua banyak orang yang mengalami kerusakan AC
jadi
ya.
Untuk manggil itu harus seminggu loh.
Ngomong-ngomong Lea, ternyata terlalu banyak menggunakan AC tuh dapat membahayakan kesehatan kita loh. Ini menurut sebuah studi baru yang dipimpin oleh Universitas Nasional Australia atau Australian National University. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Darwin, ibu kota Northern Territory Australia, bisa sangat panas dan lembab. Banyak di antara 150 ribu penduduknya berlindung dari unsur tropis di rumah, kantor, dan mobil yang dilengkapi dengan penyejuk udara atau air conditioner, AC. Tetapi penelitian dari Universitas Nasional Australia, ANU, menunjukkan bahwa AC yang sering disetel pada suhu 21 derajat Celsius membuat orang lebih rentan terhadap kematian akibat panas. Gelombang panas adalah bahaya alam paling mematikan di Australia dan membunuh lebih banyak orang daripada kematian akibat gabungan kebakaran hutan, banjir, dan badai. ANU menegaskan bahwa perubahan iklim meningkatkan kematian terkait panas, khususnya di bagian-bagian dunia yang lebih panas. Simon Quilty, penulis utama studi tersebut, adalah guru besar di Pusat Epidemiologi dan Kesehatan Penduduk Universitas Nasional Australia. Dia mengatakan kepada VOA bahwa menghindari panas dan kelembapan dapat mencegah orang beradaptasi dengan iklim.
Being exposed regularly to the prevailing climate in which you live actually acclimatizes your body.
Terpaan secara teratur pada iklim di tempat tinggal kita sebenarnya membuat tubuh kita menyesuaikan diri. Kita tahu bahwa aklimatisasi pada tubuh manusia membutuhkan waktu kira-kira 14 hari dan itu mengubah cara kita berkeringat, mengubah cara kita bernapas, mengubah cara kerja ginjal kita, dan bahkan mengubah cara jantung kita memompa darah. Selama ini kita dibiasakan hidup pada suhu 21 derajat Celsius dan bagi orang-orang yang tinggal di iklim yang sangat panas, seperti di Northern Territory, hal itu mungkin meningkatkan kerentanan pada panas.
Simon Quilty mengatakan penelitian tersebut juga menemukan bahwa masyarakat First Nations atau penduduk asli atau aborigin di Northern Territory tidak terlalu rentan terhadap panas karena mereka seringkali kurang tertarik atau tidak dapat menggunakan AC.
Yes, it is very, very uncomfortable in a really hot weather in Darwin and other places in the tropics around the world.
Memang sangat tidak nyaman dengan cuaca yang sangat panas di Darwin dan tempat-tempat lain di daerah tropis di seluruh dunia. Tetapi kita tidak perlu hidup pada suhu 21 derajat Celsius. Dan yang pasti, saya tahu orang Aborigin sangat tidak menyukai ruangan ber-AC. Mereka merasa sangat tidak nyaman di dalam ruangan berpendingin.
Simon Quilty mengatakan bahwa orang Aborigin telah menunjukkan ketahanan luar biasa terhadap cuaca ekstrim selama ribuan tahun. Para penyusun studi Universitas Nasional Australia itu percaya bahwa komunitas iklim panas perlu mulai mempertimbangkan cara sosial budaya untuk beradaptasi dengan cuaca yang lebih panas. Penduduk asli Australia selalu menghindari terik matahari sore dan mengurangi aktivitas fisik pada waktu-waktu yang lebih hangat. Studi tersebut merekomendasikan bahwa perumahan di daerah beriklim panas juga hendaknya dirancang untuk memastikan pendinginan pasif guna mengurangi biaya energi. Studi ini dipublikasikan dalam jurnal Lancet Planetary Health. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lea.
Yes.
Lea tahu kan bunga daffodil ya yang biasanya muncul pas musim semi?
Oh iya, daffodil itu kayak semacam bunga bakung ya Utami
bakung,
ya.
Betul,
warnanya
bunga bakung.
Kuning, oranye, ada yang putih. Dan ternyata bunga daffodil itu memiliki 50 jenis yang berbeda.
Banyak sekali, saya pikir kuning, putih, orange itu.
Sama, ternyata enggak, ada 50 macam. Nah, terus bunga daffodil atau yang dikenal sebagai bunga bakung itu ternyata melambangkan lahir baru atau awal yang baru. Karena memang bunga daffodil itu merupakan salah satu bunga pertama yang mekar di akhir musim dingin untuk menandakan datangnya musim semi. Jadi memang kita yang habis dingin-dingin ngelihat bunga itu rasanya wah, musim semi dikit lagi datang ya.
Iya, dan itu apa namanya? Menimbulkan harapan gitu ya, melihat sesuatu yang indah gitu ya.
Iya.
Nah, dalam laporan kali ini Lea, daffodil bisa menjadi senjata rahasia ya dalam perang melawan perubahan iklim.
Wow.
Nah, ini para ilmuwan sedang menguji coba metode baru yang memanfaatkan ekstrak tanaman itu untuk memangkas emisi metana yang dihasilkan sapi. Berikut kita ikuti laporan tim VOA yuk.
Sapi sangat bermanfaat bagi manusia karena menjadi sumber protein penting. Namun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hewan ini merupakan ancaman bagi bumi, mengingat sapi adalah penghasil utama gas yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Setengah dari emisi metana di Inggris, contohnya, diperkirakan berasal dari sapi. Sebuah perhitungan menunjukkan sekitar 14% gas rumah kaca dunia, termasuk metana, berasal dari peternakan. Tapi kini ada harapan baru, daffodil, sejenis bunga bakung, diperkirakan bisa membantu mengatasi masalah ini. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ekstrak dari tanaman itu dapat ditambahkan ke pakan ternak untuk secara signifikan mengurangi jumlah metana yang diproduksi sapi. Di ladangnya di Wales, Kevin Stevens memelihara sapi dan menanam daffodil. Ia adalah bagian dari tim yang mengembangkan ide tersebut.
Governments across the world currently trying to meet the net zero targets.
Ada beberapa negara yang saat ini mencoba memenuhi target emisi nol bersih dengan mengenakan pajak kepada para peternak atau menetapkan kuota pada jumlah ternak yang dapat Anda miliki karena produk sampingan metana ini. Ini memberi kami kesempatan yang sangat nyata untuk benar-benar mengubah peraturan itu.
Dalam percobaan laboratorium, para ilmuwan dari Scotland Rural College menemukan bahwa ekstrak daffodil mengurangi produksi metana dalam perut sapi artifisial hingga 96%. Kini mereka sedang melangsungkan uji coba selama 4 tahun untuk menguji pakan ternak yang mengandung ekstrak daffodil pada sapi-sapi di peternakan. Jamie Newbold adalah seorang dosen di perguruan tinggi itu yang terlibat dalam The Dancing with Daffodil, proyek pakan ternak tersebut.
This is vitally important because we need to reduce the production of greenhouse gases from agriculture.
Ini sangat penting karena kita perlu mengurangi produksi gas rumah kaca dari peternakan sebagai bagian dari solusi untuk mengurangi masalah pemanasan global.
Para ilmuwan berharap ekstrak daffodil dapat mengurangi emisi metana hingga 30%. Sebuah langkah maju yang besar dalam perang melawan perubahan iklim. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kontroversi perluasan layanan taksi online swakemudi di kota San Francisco masih terus berlangsung. Setelah dua penyedia layanan taksi swakemudi diizinkan beroperasi penuh secara komersial, warga masih terbelah. Ada yang menyambut baik kehadirannya, ada juga yang memprotes dan berusaha memboikot keberadaan mobil-mobil otonom tersebut.
Sebuah taksi swakemudi berjalan melambat di sebuah jalanan di kota San Francisco yang gelap. Dengan cepat, mobil itu dikelilingi sekelompok sosok bertopeng. Salah satu di antara mereka menaruh kerucut lalu lintas di atas kap mobil itu. Otomatis, lampu hazard mobil itu menyala dan mobil pun berhenti di tengah jalan, tak berfungsi. Pemandangan ganjil yang terjadi puluhan kali Juli lalu itu di ibu kota teknologi Amerika Serikat merupakan bentuk unjuk rasa sejumlah aktivis terhadap meningkatnya jumlah mobil robot yang mereka nilai tidak aman. Salah satu aktivis yang memilih menggunakan nama samaran Alex untuk alasan keselamatan mengatakan,
"You know, it's a big problem that like San Francisco itself wasn't involved in the discussion about whether these would be on our streets."
Merupakan masalah besar ketika warga San Francisco sendiri tidak dilibatkan dalam diskusi mengenai apakah mobil swakemudi ini patut hadir di jalanan kami. Jadi, senang rasanya melihat orang-orang membicarakannya sekarang.
Kelompok aktivis anti-mobil bernama Safe Street Rebel itu secara radikal sangat pro pejalan kaki dan pro sepeda dan tidak terkesan oleh klaim yang menyatakan bahwa mobil swakemudi merupakan moda transportasi revolusioner yang baru. Alex justru memandangnya sebagai cara lain untuk memperkuat dominasi mobil. Dengan menggunakan kerucut lalu lintas curian, para aktivis menonaktifkan taksi swakemudi yang dioperasikan oleh Waymo dan Cruise, dua perusahaan yang sejauh ini baru diizinkan mengoperasikan taksi swakemudi di San Francisco. Mobil swakemudi pertama kali diperkenalkan di San Francisco pada tahun 2014 dengan mewajibkan hadirnya pengemudi keselamatan di dalam mobil. 4 tahun kemudian, California menghapus prasyarat kehadiran pengemudi manusia di dalam mobil, yang berarti mobil swakemudi dapat dilepas tanpa kehadiran manusia sama sekali di jalanan. Namun belakangan, pejabat San Francisco khawatir akan meningkatnya jumlah kecelakaan yang melibatkan mobil otonom. Keberadaan mobil yang dikemudikan oleh robot itu berujung pada insiden berhentinya mobil swakemudi di tengah jalan, menghalangi jalur bus, atau bahkan mengganggu tempat kejadian perkara polisi. Belum ada kecelakaan mematikan yang melibatkan manusia dengan Cruise ataupun Waymo yang sudah tercatat. Meski salah satu taksi Waymo pada Juni lalu dilaporkan telah menabrak hingga mati seekor anjing yang berlari ke jalan. Pengawas kota, Aaron Paskin, mengutuk keputusan tergesa-gesa Komisi Utilitas Umum California, CPUC, untuk mengizinkan peningkatan besar-besaran taksi swakemudi di jalanan San Francisco. Badan Transportasi Wilayah San Francisco pun mengirimkan surat kepada CPUC merinci 92 insiden yang melibatkan taksi otonom tahun lalu. Meski demikian, pada 10 Agustus lalu, CPUC akhirnya menyetujui pemberian izin bagi Cruise dan Waymo untuk menerapkan tarif berbayar kepada penumpang taksi swakemudi di San Francisco, tidak peduli kapanpun perjalanan dilakukan. Sebelumnya, Cruise hanya diizinkan untuk mengenakan ongkos kepada penumpang untuk perjalanan dari pukul 10 malam sampai 6 pagi. Sementara Waymo sebelumnya tidak diizinkan sama sekali mengenakan biaya untuk perjalanan swakemudi. Terlepas dari itu, bahkan selama masa eksperimental tersebut, kedua perusahaan telah membangun basis pelanggan setia. Jaden Sterling naik taksi swakemudi setiap hari. Saya menggunakannya untuk alasan kenyamanan dan keselamatan, kata Sterling. Dari kursi penumpang Waymo yang ditumpanginya, ia dapat melihat perangkat lunak taksi itu mendeteksi keberadaan kendaraan lain, pejalan kaki, hingga pesepeda secara langsung. Ia merasa lebih aman menumpangi taksi otonom daripada layanan taksi online lain seperti Uber dan Lyft. Para pengemudi seringkali tergesa-gesa karena pendapatan mereka dihitung dari jumlah perjalanan yang mereka ambil. Jadi mereka bisa mengemudi dengan tidak aman, kata Sterling, yang menambahkan bahwa ia menganggap seringnya mobil itu berhenti sebagai pertanda kehati-hatian mobil robot itu.
There are other minor instances that I've experienced from time to time.
Ada contoh-contoh kecil yang saya alami dari waktu ke waktu. Mobil ini akan sedikit kebingungan di persimpangan jalan yang sibuk. Misalnya, kalau ada banyak mobil yang melintas, ada banyak arah, ia mungkin agak bingung. Tapi ia selalu merespons dengan sangat baik. Dan apabila mobil itu terhenti lebih dari 30 detik, mereka biasanya akan menghubungi Anda, menanyakan kondisi Anda, dan jika perlu, mereka akan mengirim tim bantuan di perjalanan.
Catatan keselamatan mobil swakemudi justru menjadi jualan utama pabrikan mobil-mobil tersebut. Waymo belum pernah mengalami tabrakan yang melibatkan pejalan kaki atau pesepeda dalam operasinya sejauh lebih dari 1 juta mil yang sepenuhnya bersifat otonom, kata perusahaan itu kepada AFP. Sementara setiap tabrakan antar kendaraan yang terjadi melibatkan pelanggaran aturan atau perilaku berbahaya yang dilakukan pengemudi manusia. Meski demikian, warga setempat tetap khawatir. Cyrus Hall, seorang insinyur perangkat lunak, khawatir tentang apa yang bisa terjadi jika kesalahan muncul dalam sistem komputer mobil. Ia memandang insiden mobil swakemudi sebelumnya sebagai peringatan yang tidak boleh diabaikan. Jika mereka menerapkan layanan penuh dan perangkat lunak yang bermasalah meningkat, itu akan menjadi perjuangan yang jauh lebih sulit daripada memastikan bahwa kita memiliki kerangka peraturan yang baik saat ini, ujarnya. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik lagi yang dapat kita simak bersama, yaitu para anggota dan mantan anggota militer Amerika serta keluarga mereka dapat berbelanja di toko kelontong khusus yang disebut commissary. Ada hampir 240 supermarket semacam ini di pangkalan-pangkalan militer di dalam dan di luar Amerika. Wartawan VOA Irina Shinkarenko mengunjungi salah satu commissary ini di pangkalan militer gabungan Meyer Henderson Hall di Arlington, Virginia.
Para anggota dan mantan anggota militer Amerika serta keluarga mereka dapat berbelanja di toko kelontong khusus yang disebut commissary. Ada hampir 240 supermarket semacam ini di pangkalan-pangkalan militer di dalam dan di luar Amerika. Wartawan VOA Irina Shinkarenko mengunjungi salah satu komisari ini di pangkalan militer gabungan Meyer Henderson Hall di Arlington, Virginia. Berikut laporan tim VOA. Dua kali dalam sebulan, Kapten Angkatan Darat Amerika Adel Hussein datang ke toko kelontong di pangkalan militer gabungan Meyer Henderson Hall di Arlington, Virginia, di dekat kota Washington. Sambil mengambil sebotol saus, Hussein mengatakan,
I loved eating these or I loved using this whenever I'd be in the field.
Saya makan ini setiap kali saya sedang tugas.
Pada tahun 2018, Hussein melatih para anggota militer Ukraina sebagai bagian dari latihan para sekutu NATO di Eropa. Hussein ingat, ia melihat toko kelontong yang biasa ia temukan di Amerika berisikan semua bahan yang biasa ia beli di pangkalan militer Amerika di Grafenwöhr, Jerman. Hussein menjelaskan.
The German military, they don't have like this sort of Jif peanut butter.
Militer Jerman tidak punya selai kacang Jif ini. Jadi yang saya lakukan adalah saya ke toko kelontong di pangkalan untuk mendapatkannya. Jadi mereka akan bilang, Adele, kalau kamu ke pangkalan, bawakan kami selai kacang Jif, Pop-Tarts, dan Mountain Dew.
Selama 11 tahun berdinas, Hussein telah tinggal di beberapa negara. Dan di setiap tempat itu selalu ada komisari Amerika. Ia mengatakan kehadiran toko kelontong itu di dekatnya banyak membantunya.
I know exactly what to expect coming to a commissary. I know what type of products it will have.
Saya tahu apa yang bisa saya harapkan waktu datang ke sini. Saya tahu jenis-jenis produk yang tersedia. Konsistensi semacam ini benar-benar membantu saya.
Militer Amerika memiliki 236 toko semacam itu di Amerika dan di pangkalan-pangkalannya di luar negeri. Komisari menawarkan produk-produk yang umum ditemukan di supermarket Amerika, tetapi dengan harga lebih murah. Dengan menawarkan makanan yang dikenal para tentara, militer berharap dapat menjaga semangat mereka tetap tinggi. Giselle Hort dari Badan Komisari Departemen Pertahanan mengatakan,
"We do not profit. All of our funding is Congress funding.
Kami tidak mengambil untung. Semua dana kami berasal dari Kongres. Setiap keuntungan kembali ke komunitas berupa penghematan. Kami dimandatkan oleh Kongres untuk menawarkan sedikitnya 25% penghematan dibandingkan dengan pasar di luar pangkalan."
Sekitar 5,5 juta keluarga militer membeli bahan makanan mereka di toko-toko semacam ini setiap tahun. Sebagian besar stafnya adalah anggota keluarga para tentara. Kathleen Davis telah bekerja di toko-toko militer selama hampir 30 tahun, mengikuti suaminya bertugas dari pangkalan ke pangkalan. Kathleen, yang menjadi wakil supervisor toko itu, mengatakan,
"I'm a military spouse, no matter, and we moved around all over.
Saya istri anggota militer. Kami berpindah kemana-mana. Tapi dimanapun kami berada, kami punya perasaan betah di sini. Ini seperti komunitas. Jadi ini lebih dari sekedar toko kelontong."
Komisari militer di luar negeri tidak hanya menjual bahan-bahan yang sudah dikenal di Amerika, tetapi juga bahan makanan lokal. Hala Anderson, putri seorang anggota militer Amerika, mengatakan,
"My dad's in the Air Force, and so I moved every one or two years. I've moved."
Ayahku bekerja di Angkatan Udara. Jadi kami pindah setiap 1 atau 2 tahun. Saya pikir saya sudah pindah 11 kali sekarang ini. Saya pernah tinggal di Korea Selatan, Jerman, Hawaii, New Mexico, sekarang di DC. Di Korea Selatan, kami temukan minuman soda apel yang disukai semua orang di komisari.
Harga lebih murah, aneka produk yang sudah dikenal, dan beberapa produk menyenangkan dari berbagai penjuru dunia merupakan kelebihan yang dirasakan para tentara dan keluarga mereka yang harus tercerabut dari akar mereka dalam pengabdian bagi negara. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 23 September 2023.
Utami Husin dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu besok ya, 24 September 2023, yang tentunya dilengkapi dengan berbagai laporan menarik. Siap untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye.